Mad er menneskekroppens brændstof. Og sjældent kommer det i så kompakte, energifyldte og lækre pakker, som når vi steger en bøf. Det har sammen med vores forkærlighed for effektivisering resulteret i en verdensomspændende dyreflok så gigantisk, at den er ved at knække klimaet. Du lytter til kapitel 51 i informationsserie om mennesket og energien. Den er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen, og det her er Børn af Solen. Nummer 73 er noget særligt. Hun står blandt de andre køer i stallen og virrer lidt med hovedet. Og det er ikke til at se det, men hun er en af Inge Christoffersens yndlingskøer. Koens fulde navn er 3873, og for 4 år siden adopterede hun en kalv, hvis mor var død, selvom hun havde sin egen kalv at passe på. Da vandt hun en stor plads i mit hjerte, fortæller Inge Christoffersen. Hun gnider lidt varme ind i hænderne. Luften er råkold, og morgens grå aprillys er kun lige dukket frem af mørket. Det småregner. Stallen på bedriften Frederslevs Hotel er kølig, trods de hundredvis af store kødkvæg, der står og udleder kropsvarme og brøler, og venter på, at Erik Jensen skal få blandet deres morgenmad og serveret den. Ligesom de andre køer i flokken er også nummer 73 blevet undersøgt for, om hun er drægtig, og i går blev hendes skæbne afgjort. Hun er ikke med kalv. Nummer 73 skal slagtes. Da tænkte jeg kort, om jeg ville kunne spise hendes bøffer, fortæller Inge Christoffersen. Men så tog jeg mig selv i skole. Selvfølgelig kan jeg det. Man skal ikke tage fejl af kutellets dyr. Selv yndlingskøerne er også noget andet. Køer er kød, og kød er penge, og det nytter ikke noget at fodre på en ko, som ikke giver noget igen. Så da Inge Christoffersen i går var gået en tur ud i stallen, havde hun ladet hånden følge kroppen af 73 om til rumpen. Og så tænkte jeg, der er egentlig nogle gode fedtdepoter her, siger Inge Christoffersen. Det bliver til nogle gode bøffer. Aldrig før i menneskehedens historie har vi holdt så mange dyr, som vi gør i dag. Og aldrig før har vi spist så meget kød. Hvilket på sin vis giver mening. Kød er en ekstremt god energikilde. Det er en stram pakke af proteiner og fedt og essentielle vitaminer og mineraler. Og så er det lækkert. Det fik for millioner af år siden tidlige menneskearter til at løbe rundt på de afrikanske græsletter og spise ådsler, inden de selv begyndte at jage. Og for omtrent 11.000 år siden fik menneskedyret Homo sapiens den idé, at vi i stedet for at dræbe dyrene på må og få, kunne holde dem i flokke og spise dem, når det passede os. I dag slagter vi over 80 milliarder landdyr om året. Stillede man alle de køer, vi slagter om dagen, op på en række, ville de nå fra Amsterdam til Madrid. For i de seneste 60 år er kødspiseriet stukket helt af. Hvor et gennemsnitligt menneske i 1961 spiste 23 kilo kød om året, så ligger kødforbruget i dag på 43 kilo kød per person. Og i rige lande som USA, Australien og Danmark kan det tal komme helt op på 100 kilo eller over. Lægger man det faktum sammen med, at menneskeheden i samme periode er steget fra 3 til 8 milliarder mennesker, så står der på bundlinjen en gigantisk flok dyr og venter på at blive slagtet. Denne menneskeskabte dyreflok sætter et tungt aftryk. Globalt set bruger vi et areal svarende til hele Nord- og Sydamerika tilsammen på at holde dyr og dyrke mad til dem. Og en tredjedel af verdens drivhusgasser stammer fra vores fødevaresystem. En spritny rapport fra Harvard University har netop understreget, at klimagasserne fra husdyrsektoren skal halveres allerede i dette årti, hvis vi skal leve op til Paris-aftalens mål. Og for et par år siden konkluderede en række forskere i Science, at selv hvis vi i morgen stoppede al afbrænding af fossil energi i både transportsektoren, industrien og til at lave elektricitet, så ville drivhusgasserne fra vores fødevaresystem alligevel gøre det umuligt at holde temperaturstigningerne under 1,5 grad. Som den svenske klimaekspert Johan Rökström og Owen Gaffney formulerer det i bogen Klodens Grænser, den ultimative kamp om, hvorvidt vi indfrier Paris-aftalens mål, står og falder med, om vi kan omstille det globale fødevaresystem. Inde i en lade kører Erik Jensen sin gule traktor hen til en palle høvrap og løfter den op med sin grab. Han bakker og kører ud på gårdspladsen og lader pallen dumpe ned i foderblanderen, hvis store, skarpe skrueknive fint hakker høet. Så henter han 200 kilo ensileret frøgræshalm, 900 kilo mask fra et lokalt mikrobryggeri, 1,2 ton kløvergræs og 4 ton blandet rucola, grønkål, gulerødder og lilla og grønne salatblade, rester fra en virksomhed i nærheden, som laver økologiske salatblandinger til supermarkederne. Det her er i sandhed et grovkøkken. Køernes brølende kor forstummer, da Erik Jensen kører foderblanderen ned af staldgangen og efterlader en stribe morgenmad foran rækken af kohoveder. Så er der madro. Slagteren siger, at han kan se på vores kød, de får så varieret foder, siger Inge Christoffersen. Hun peger på nummer 73 og ler. Se lige det blik af tilfredshed. Midt i rækken står nummer 73 og roder med mulen i grovfodret. Lad sin kraftige tunge trække det ind i gabet og skubbe det videre ned i vommen. Ned til mikroorganismerne, der vil nedbryde fibrene i fodret og lave fedtsyre, som kan optages i hendes blod og give hende energi til at vokse. Mikroorganismerne fordobler sig med lynets hast, og når de dør, er det deres proteiner, hun bruger som byggesten til sine egne muskler. På en måde kan man sige, at koen selv har et lille dyrehold af mikroorganismer inden i sig, som den fodrer op og derefter høster, når de dør. Sådan bliver uspiselige sager som græs og strå lavet om til store muskler fulde af energi, som i sidste ende vil havne på en tallerken foran et menneske. Koen er en ret praktisk energifabrik, men det betyder ikke, at fabrikken er særlig effektiv. Hver dag spiser kotellets køer 25-30 kilo foder hver, og selvom de også vokser temmelig heftigt, i perioder op til 2 kilo om dagen, så er det langt fra al den energi, der er i fodret, som bliver til bøf-energi. Faktisk skal man bruge mindst 6 kilo foder for at få en ko til at vokse 1 kilo. Så er svin og kyllinger mere effektive. Selvom det er svært at regne på, fordi meget afhænger af fodret og hvordan dyrene bliver holdt, så skal man ifølge den kanadiske energiekspert Vaclav Smil give en kylling 1,82 kilo foder for at få den til at vokse 1 kilo, og en gris skal bruge omtrent 3 gange mere foder end en kylling for at tage 1 kilo på. Men så skal man lige huske, at det kun er omtrent 50-60% af dyrets levende vægt, som bliver til kød. Når det tages ind i ligningen, bliver resultatet ifølge Smil, at den allermest effektive måde at gøre foder til kød på, nemlig ved at fodre det til en kylling, kræver 3 kilo foder til 1 kilo kyllingekød. I Danmark er tallene dog nogle andre, fortæller professor Jan Veum Nørgaard fra Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet. Det skyldes ifølge ham, at dyrene er blevet avlet til at vokse hurtigere og blive større, at de danske landmænd er blevet dygtigere, at der er færre sygdomme og at fodret er blevet optimeret til at give netop den næring, dyrene har brug for. Den danske gris æder 2,6 kilo foder for at vokse 1 kilo. Der er sket enorme fremskridt siden 1960'erne, siger Jan Veum Nørgaard. Og det tager vi forskere gerne en stor del af æren for. Konfronteret med klimakrisen, den voksende befolkning, produktionsdyrenes vilde vækst og vores kødsmæskeri, er det svært at komme udenom, at vi står i lidt af en knibe. Hvordan vi skal komme ud af den knibe, er der til gengæld temmelig forskellige svar på. En lejr råber på mindre kødindtag, eller måske endda en omvending til vegetar- eller veganerlivet. Argumenterer for, at den støt stigende menneskehed bliver nødt til at holde op med at spise kød, og i stedet bruge markerne til at dyrke planter til os selv. En anden lejr insisterer på, at vejen frem ser helt anderledes ud. Vegetarisme er ikke nogen ny opfindelse, argumenterer de. Igennem mange århundreder har folk forsøgt at overtale deres medmennesker til at blive vegetarer af dyreetiske eller religiøse eller kulturelle årsager. Skulle klimaet nu være den årsag, der kan overbevise folk om at skifte kød ud med kikærter? For folk i den lejr er vejen frem i stedet at optimere vores landbrug. At finde frem til de mindst energikrævende og CO2-udledende måder at fremskaffe mest muligt kød på. Det er egentlig en vej, vi i Vesten har vandret ad længe, og som har resulteret i, at svinet, der i sin vilde udgave ville nå sin voksenvækst som 2-3-årig, i sin moderne produktionsdyrsversion kan vokse fra nyfødt pattegris til sin 100 kilo slagtevægt på 5-6 måneder. Og at amerikanske slagtekyllinger er omtrent 5 gange større, end de var i 1950'erne. Samtidig er produktionerne siden 2. verdenskrig blevet større og større. De er blevet opskaleret og hyperspecialiseret, og for et par år siden byggede en kinesisk virksomhed et ekstremt monument over effektiviseringstanken. En griseskyskraber på 26 etager. Dyrevelfærdsaktivister peger på det groteske i, at fikserede danske søer i gennemsnit føder 44 pattegrise om året, hvoraf næsten en fjerdedel dør, og at hver sjette so i 2021 enten døde af sygdomme og skader eller blev fundet selvdøde. De argumenterer for, at dyrene lever spøgelsestilværelser i produktionsfaciliteter styret af producenter, der har fokus på bundlinjer og opskalering, og ikke ser, hvordan den abnorme ændring i dyrekroppenes og kuldenes størrelser er en dyrevelfærdskatastrofe. Når det kommer til vores dyrehold, er tallene da også enorme. Hvis vi puttede alle verdens store landdyr op på en vægt, ville vi kunne konstatere, at 65% af dem ville være husdyr, 32% ville være mennesker, og de sidste sølle 3% ville være samtlige vilde dyr i naturen. Følger man tanken til ende, har vi med vores produktionsdyr fortrængt den frie natur, og nogen vil argumentere for, at vi samtidig har forsøgt at fortrænge naturen i produktionsdyret. Men måske vil produktionsdyret, som vi kender det, på sigt blive helt overflødigt. For godt 10 år siden lykkedes det at skabe verdens første hakkedreng af kød, der var blevet dyrket i et laboratorium. Det havde så også taget flere år at lave de 20.000 tynde muskelfibre, som det havde kostet 250.000 euro at skabe. Kultiveret kød hedder det. Frankenstein-kød bliver det drillende kaldt, og siden er der sket en del. På Aarhus Universitet går der for eksempel en professor rundt og forsøger at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan få kød til at gro. Og i Jette Fevejle Jongs laboratorium er der én regel. Man skal kunne røre ved kød. Ikke fordi det særlig ofte er nødvendigt. Men en gang hver tredje måned skal man kunne lægge sin hånd på et stykke råt kød og skære det ud, hakke det i stykker, trække celler ud af musklen og isolere de helt rigtige såkaldte satellitceller. Det er sjovt, men der er altid nogle vegetarer eller veganere blandt mine studerende, som er interesserede i at arbejde med det her, fortæller kødforskeren. Ofte fordi de gerne vil have deres onkler eller kærester til at spise det i stedet for kød. Siden den første ekstremt dyre hakkebøf er en mængde virksomheder skudt op, som alle ønsker at afskrive dyret som et unødvendigt mellemled på vejen til køddisken. Men det viser sig ikke at være særlig nemt at genopføre det svendestykke, naturen lavede, da den satte muskler på et dyr. Hverken at finde den rigtige tekstur eller den rigtige smag, eller at sørge for, at kødet indeholder den samme næring, som hvis det engang havde været en muskel, der fik en ko til at vandre over engene. Når folk får flere penge mellem hænderne, begynder de at spise færre kalorietætte, stivelsesholdige madvarer. Til gengæld fylder de mere kød, mere olie, flere søde sager, frugter og grøntsager på deres tallerkener. Det er en slags videnskabelig lov, der bliver kaldt Bennets lov, og oversat til fransk lyder det sådan her. Hvor det daglige brød for den gennemsnitlige franskmand i 1880 varede 600 gram, så spiste man i 2015 kun 130 gram brød om dagen. Og i Japan blev indtaget af ris mere end halveret i årtierne efter 2. verdenskrig. Samtidig er mængden af kød gået fra at udgøre omkring 10% i traditionelle samfund til i velstående samfund i dag at fylde en tredjedel på tallerkenen. Og i Indien har Bennetts lov fået folk til at bide negle. For godt nok er det store land, der med sine 1,4 milliarder indbyggere netop har fået titlen som verdens folkerigeste, traditionelt set ikke et land, der spiser meget kød. Det er der religiøse og kulturelle grunde til. Men det er alligevel blevet vurderet, at den største begrænsning for, hvor meget kød der bliver spist, er folks indkomst. Og den er begyndt at stige. Der vil komme et krav om protein, siger Agadip Sahar, og det er ikke unfair for mennesker at kræve næringsrig mad. Som politisk chef i tænketanken The Good Food Institute India forsøger han at hjælpe med at opbygge en helt ny sektor fra bunden. En sektor, der skal fremelske alternative proteiner, eller smarte proteiner, som de lidt kægt bliver kaldt. Og det kan være enten kultiveret kød, plantebaserede produkter, eller for eksempel svampe, tang og bønner, der bliver fermenteret til at skulle smage nogenlunde som kød. For landbruget, som det ser ud i dag, er ikke bæredygtigt, siger han. Og i 2050 vil der sandsynligvis vandre 10 milliarder mennesker omkring på kloden. At gå i retning af fabrikslandbrug, som man har gjort i Vesten, er ikke et valg, Indien kan tage, siger han. Vi forsøger at gøre alternative proteiner mainstream for at lukke det proteinhul, der opstår, når befolkningen vokser. Salatbladet ligger strøet ud over gårdspladsen på Frederslev Hotel, da Erik Jensen er færdig med at fodre køerne. Med lange, hastige skridt skrår han over til stallen og spørger, om det er tid til morgenkaffe. Så sidder vi der med rugbrød på tallerkenen i et varmt køkken, og vi har ikke talt længe, før han rejser sig og henter en oksespejepølse fra køleskabet. Den intense, mørke smag af kød breder sig i munden. Spyttet løber til. Derinde på tungen sidder nogle receptorer, der er udviklet igennem millioner af år, og som ifølge videnskaben forsøger at guide os til netop de fødevarer, der har masser af god næring og energi, såsom kød. Det er altså ikke så sært, at vi har svært ved at slippe det. Men vi spiser nu ikke kød hver dag, selvom vi har fryseren fyldt, siger Inge Christoffersen og sætter sin kaffekop fra sig på bordet. Jeg mener, at man skal spise mindre kød, men det skal være bedre. Erik Jensen springer op og går ud til fryseren for lige at hente et par frosne bøffer og vise frem. Du ved godt, hvordan vi fik vores store hjerner, ikke? Siger han og ser skælmsk ud. Det var, da vi puttede bøfferne på grillen, da vi begyndte at stege kød over ild. Det der stegte kød kan noget med enzymer op i hjernen. Han griner højt, blinker en gang og peger på sin pande. Så hvis vi går over til kun at spise grønt, kan jeg da godt blive lidt bekymret for, hvad der så vil ske heroppe. Det var næst sidste kapitel i informationsserie om mennesket og energien. I næste uge slutter Børn af Solen med et brag. Vi skal både til Frankrig og se, hvordan det går med den fusion, man håber vil kunne forsyne fremtiden med ubegrænset grøn strøm. Og så skal vi se langt ud i universet mod mulige civilisationer. Børn af Solen er som altid skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen. Den er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.